รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาการชีวิตสอนอะไรเราบ้างจะมาเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ผ่านชีวิตของคนบางคนที่เขามีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดจนเกือบจะสนิทกับความตายมาแล้วเขาแต่ละคนเกือบจะถึงจุดที่จบแต่ว่าไม่จบจริงกลับมีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอีกครั้งเราจะสามารถนำบทเรียนนั้นมาใช้กับชีวิตที่เหลือของตนเองให้จบอย่างไม่มีคำถามค้างคาจบสิ้นลงไปโดยไม่เหลือข้อสงสัยได้อย่างไร
สวัสดีค่ะวันนี้รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างและดิฉันวันวิภามาลัยนวลก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มีเรื่องราวดีๆจากบทสัมภาษณ์บุคคลผู้ที่เคยลิ้มรสกับความตายมาแล้วใกล้ชิดสนิทกันมากการที่ท่านมานั่งคุยกับเราได้เพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยด้วยการกู้ชีพปั๊มหัวใจค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลท่านนี้คุณวิเชียรเจษฎาการค่ะทางทีมงานโครงการความตายพูดได้ของเครือข่ายพุทธิกาก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้นะคะที่ท่านได้กรุณาสละเวลาให้ทีมงานได้เข้าพบและสัมภาษณ์ในหลากหลายแง่มุมปัจจุบันคุณวิเชียรท่านดำรงตำแหน่งกรรมการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รองประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ค่ะเรามารู้จักคุณวิเชียรในเบื้องต้นจากเสียงสัมภาษณ์กันก่อนนะคะ
ผมชื่อวิเชียรเจษฎาการนะครับก็อาชีพก็เป็นเกษตรกรอยู่ที่ราชบุรีครับแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพนะครับเป็นงานที่ทำก็คือเป็นรองประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์แล้วก็เป็นกรรมการเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีงานอื่นๆอีกอย่างเช่นเป็นสมาชิกสภาผู้ชมของไทย TBS นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเครือข่ายนักธุรกิจไปร่วมประชุมเป็นภาคีขององค์การต่อต้านคอร์รัปชันครับ
ก่อนที่คุณวิเชียรจะผันชีวิตมาทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างในปัจจุบันชีวิตในช่วงต้นหลังจากที่เรียนจบก็คงเหมือนกับคนอื่นๆเป็นส่วนมากก็คือสนใจในด้านการทำธุรกิจส่วนตัวค่ะคุณวิเชียรเล่าว่าได้เริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มกุ้งโดยที่ตอนนั้นเนี่ยไม่เคยคิดเลยค่ะว่าการทำฟาร์มกุ้งจะมีผลเสียกับสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรและในช่วงเวลาอายุเบญจเพสที่ใครๆก็มักจะทักว่าให้ระวังเรื่องราวของอุบัติเหตุซึ่งตัวคุณวิเชียรเองก็ไม่ได้เชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางอย่างเช่นรถที่ขับไปทำงานเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจเกิดไปติดอยู่กับรางรถไฟแต่ก็รอดมาได้เพราะว่าสามารถที่จะวิ่งฉายไฟฉายให้กับรถไฟได้เห็นแล้วก็หยุดได้ทันแล้วอีก2เหตุการณ์ที่ตามมาก็คือตกหลังคาค่ะที่บ่อกุ้งแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุรถชนกันอีกเราไปฟังเสียงคุณวิเชียรเล่ากันนะคะ
จากนี้ต้องขึ้นไปเหยียบคานไม้ที่เขาเอาวางพาดแล้วผมขึ้นไปเหยียบด้วยเหตุว่าแถวนั้นน่ะมันจะมืดหมดเนื่องจากว่ามันเป็นบ่อกุ้งนะฮะพอไฟดับก็ไม่มีแสงสว่างอะไรก็ไม่เห็นว่าเขาพาดได้หนาขนาดไหนอาจจะรู้สึกว่าพลาดหมิ่นแล้วผมขึ้นไปเหยียบแล้วก็ตอกตะปูสังกะสีพอตอกปุ๊บมันก็มีแรงสั่นสะเทือนไม้ก็เลื่อนเลื่อนหลุดผมก็เลยร่วงลงมาจากข้างบนซึ่งสูงประมาณขนาดนี้นะฮะ ร่วงลงมาแต่ข้างล่างมันก็จะมีกองเหล็กกองอะไรที่ปาดนะฮะก็โชคดีว่าตกลงมาถึงพื้นแบบผ่านช่องที่ไม่มีอะไร
อยู่
ข
้าง
ล่างนะถ้ามันมีเศษเหล็กเศษอะไรนะฮะก็อาจจะทิ่มหรืออาจจะฟาดข้องหงายหลังลงมาก็อันนี้ก็ลงไปก็ตั้งสติสักครั้งว่ารอดได้ยังไงนะฮะก็อันนั้นก็ยังไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็สะเพร่าเองไม่ตรวจตราให้ดีนะฮะครั้งที่สามนี่ไปเก็บเงินค่ากุ้งและกุ้งจับแล้วแล้วก็ไปเก็บเงินค่ากุ้งก็จะรีบเอาไปเข้าธนาคารให้ทำทีนี้จากเส้นทางเนี่ยต้องไกลพอสมควรไปเก็บเงินที่เพชรบุรีจะเอาเงินไปเข้าธนาคารที่สมุทรสงครามนะฮะพอดีเปิดแบงค์ที่นั่นก็ขับรถเร็วอ่ะเพื่อที่จะให้ทันคราวนี้ฝนช่วงนั้นก็มีฝนตกมันก็จะมีน้ำขังบนถนนบนถนนแล้วตรงช่วงจังหวะตรงนั้นน่ะคือตรงสะพานตรงวังมะนาวนะฮะเมื่อตอนนั้นจะเป็นทางวิ่งต้องวิ่งสวนกันยังไม่มีทางสี่เลนนะต้องวิ่งสวนกันปรากฏว่าพอวิ่งมาเนี่ยถนนแอร์สะพานมันมีน้ำขังแล้วมันแฉลบพอดีองค์ผมตอนนั้นขับรถโฟโย505คันใหญ่แล้วก็เหล็กหนากว่าแฉลบน้ำนะฮะแล้วก็ไปชนกับรถมิตซูบิชิของเขาเสียหายเยอะของเราจะไม่เสียหายมากนะแต่ก็ล้อหน้าจะแบกเพราะว่าน่าจะไปชนกับขอบสะพานด้วยก็บาดเจ็บของเขาบาดเจ็บมากกว่าผมไม่เป็นอะไรเลยก็ลงมาก็ช่วยดูแลเขา
ทั้ง3เหตุการณ์นั้นคุณวิเชียนก็ผ่านเงื้อมมือมัจจุราชมาได้นะคะซึ่งในขณะที่อายุยังไม่มากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะบางเรื่องก็เกิดเพราะความประมาทแล้วก็เป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่นำมาซึ่งการถูกถล่มยิงด้วยอาวุธสงครามเข้าที่ห้องนอนที่บ้านด้วยแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่เฉียดตายอีกครั้งหนึ่งเช่นกันค่ะแล้วการทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณวิเชียนอีกอย่างก็เกือบจะนำความตายมาให้ถึงตัวได้ในอีกครั้งหนึ่งเราลองไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นกันค่ะ
หลังจากนั้นที่จะมีเฉียดตายก็อีกอันหนึ่งก็คือตอนนั้นไปทำธุรกิจอสังหาก็คือสร้างตึกแถวขายในตลาดอะไรเนี่ยนะก็ไปดูงานก็รถแมคโครกำลังขุดดินซึ่งก็มีความคุ้นเคยกับแมคโครดีอยู่เพราะว่าตอนทำวังกุ้งเนี่ยคุมแมคโครเป็นเกือบร้อยคันก็รู้ว่าแขนเขาจะหมุนยังไงก็ต้องอยู่แล้วไม่ต้องไม่อยู่ในเส้นของมันนะฮะปรากฏว่านอกจากระวังแล้วนะฮะก็ช่วงนั้นก็ไม่รู้พลาดยังไงนะฮะกำลังเดินอยู่เนี่ยแล้วแมคโครกำลังขุดตรงนี้นะฮะแล้วแมคโครคิดยังไงไม่รู้จะเหวี่ยงมาเพื่อจะมาขุดอีกซีกหนึ่งเขาก็เหวี่ยงมาแล้วบังเอิญผมเดินอยู่แล้วหันหลังอยู่ฮะคือไม่เห็นเขาเหวี่ยงมาในพื้นที่นั้นก็คนก็เยอะนะฮะก็ทุกคนร้องไม่ทันมันเหวี่ยงมาจะถึงอยู่แล้วนะฮะเดินหันหลังแล้วบังเอิญผมเหยียบแก้วมันมีการลื้ออะไรแล้วมันมีแก้วบาดผมแต่งเขาแตะฮะ
กระทิบข
ึ้นมาฮะพอแก้วบาดผมก็ก้มลงหยิบแก้วพอก้มมันผ่านหัวผมมันมีความรู้สึกว่าลมผ่านหัวอย่างรุนแรงผมก็คิดในใจลมอะไรอะไรอย่างเงี้ยผ่านหัวผมไปดีเลยพอผ่านไปปุ๊บแล้วเนี่ยผมเงยขึ้นมาเนี่ยถึงจะได้ยินเสียงร้องคือคนในตลาดเห็นนั่นกี้กันใหญ่เลยไปแล้วผ่านไปแล้วประมาณเนี้ยตรงฟันมันพอดีเลยฮะถ้าโดนศีรษะก็
ตายแน่
ตายแน
่
ๆแล้วเขาเบรกไม่ทันเขาเหวี่ยงมาแล้วมันเบรกไม่ทันเบรกไม่ทันก็เป็นการที่ใกล้ความตายมากขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกความหมายของความตายเลยสักเท่าไหร่นะมันแค่เฉียดฉิวอะไรแค่นั้นเอง
คุณวิเชียรบอกว่า การเข้าไปใกล้ๆความตายมากในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่ได้ทำให้รู้สึกเรื่องของความหมายของความตายสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเพียงแค่เฉียดๆเท่านั้นค่ะทีนี้แล้วเมื่อต้องเผชิญกับความตายจริงๆจะเป็นอย่างไรเรามาฟังคุณวิเชียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่พบเจอกับความตายจริงในครั้งนั้นกันค่ะ
ก็จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นผมไม่รู้เรื่องนะฮะได้รับจากการบอกเล่าจากคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะก็คนที่เห็นเหตุการณ์อันดับแรกเลยก็คือว่าเป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะของมูลนิธิในที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็ในวันนั้นผมขับรถจะเดินทางไปราชบุรีช่วงประมาณเวลาสัก 5-6 โมงเย็นนะฮะก็ขับรถแต่ก็ประสบอุบัติเหตุด้วยเหตุอะไรนี้ไม่มีหลักฐานเพียงแต่ว่ามีรอยเบรกเล็กน้อยทางด้านขวาของถนนนะฮะก็รถก็แฉลบไปชนกับแท่งปูนขนาดใหญ่ข้างทางของการไฟฟ้านะเป็นแท่งปูนสำหรับเป็นต่อหม้อสำหรับเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็น่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเสียชีวิตตรงนั้นแต่โชคดีว่าด้วยความบังเอิญว่ามูลนิธิตามหลังมาพอดีนะฮะก็เลยช่วยออกมาแล้วก็เห็นว่าไม่หายใจแล้วแต่ด้วยทักษะของผู้เคยช่วยชีวิตคนนะฮะในช่วงนั้นในระยะเวลานั้นก็ยังพอที่จะฟื้นคืนชีพได้ด้วยกับวิธีทางการแพทย์นะฮะก็คือช่วยปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็บังเอิญว่ามีเครื่องช่วยหายใจในลักษณะออกซิเจนด้วยเขาก็เลยปั๊มหัวใจแล้วก็ให้ออกซิเจนในระหว่างทางที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยชีวิตได้ประมาณนี้ฮะ
ต้องบอกว่าคุณวิเชียนได้ผ่านเหตุการณ์ที่เฉียดความตายมาหลายต่อหลายครั้งแต่ครั้งนี้คือครั้งที่รุนแรงที่สุดเพราะว่านำไปสู่การหยุดหายใจเลยทีเดียวค่ะแต่แล้วเหตุไม่บังเอิญที่น่าสนใจก็คือว่ารถที่ตามมาก็เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิก็เลยได้เข้าทำการช่วยเหลือนอกจากนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าความตายจะยังเอื้อมมาไม่ถึงคุณวิเชียนณเวลานั้นแต่กลับให้โอกาสอีกครั้งอย่างน่าสนใจเช่นกันค่ะเรามาฟังเรื่องราวกันต่อนะคะ
ก็ไปถึงโรงพยาบาลโดยปกติแล้วเท่าที่หมอเล่าให้ฟังว่าปกติจะต้องไปทำสแกนสมองที่นครปฐมก่อนเนื่องจากว่าเครื่องมืออยู่ที่นั่นในราชบุรียังไม่มีแต่บังเอิญว่าที่ราชบุรีเพิ่งติดตั้งเสร็จก็เลยไม่ต้องเดินทางไปถึงที่นู่นทุ่นเวลาก็เลยสามารถทำการสแกนสมองได้ก็เลยรู้ว่าประสบอุบัติเหตุนี้เกิดอะไรกับสมองก็ทำให้สามารถตัดสินใจผ่าตัดได้ทันทีเลยนะแล้วคุณหมอบังเอิญว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จก็เลยรับช่วงต่อเลยก็เลยผ่าตัดก็เลยก็เขาก็แปลกใจว่าผ่าตัดแล้วการฟื้นตัวค่อนข้างดีแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงในเรื่องของสมองด้วยเหตุว่าผ่าตัดในระยะเวลาสั้นครับก็เลยช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว
คุณวิเชียนเล่าว่าความตายที่คุณวิเชียนได้พบก็ไม่ได้มีเรื่องราวมหัศจรรย์ลึกลับอะไรนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องเล่าอื่นๆของผู้คนที่บอกว่าเคยเสียชีวิตแล้วไปเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยคุณวิเชียนบอกกับเราว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าก็ไม่มีนะคะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเลยเหมือนกับเป็นแค่วิทยุเนี่ยปิดสวิตช์เท่านั้นเองค่ะก็ไม่ได้รับรู้อะไรไม่มีการบันทึกข้อมูลอะไรอยู่ในสมองหลังจากนั้นอีกเลยฟื้นขึ้นมาก็เหมือนเป็นวันใหม่แต่ในช่วงนั้นเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาก็จะจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่าระยะเวลาก่อนเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยจะจำไม่ได้หลังจากนั้นพอฟื้นขึ้นมาแล้วมีการพูดคุยกับผู้ที่มาเยี่ยมแล้วก็นอนลงไปแล้วตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็จะลืมแล้วว่าได้พูดคุยกับใครนะคะก็มีลักษณะแบบนี้เป็นช่วงประมาณเดือนแรกๆของการพักฟื้นค่ะทีนี้การได้ตายครั้งนี้เนี่ยต่างจากที่เคยแค่เฉียดๆการตายครั้งนี้แล้วได้มามีชีวิตใหม่อีกครั้งกลับมีความสำคัญมาก พราะทำให้คุณวิเชียนได้มีโอกาสทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ค่ะเราฟังเสียงบทสัมภาษณ์กันค่ะ
มันก็มีความรู้สึกว่าเราตายแล้วอะตอนที่ตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นของแถมเป็นของแถมคือเป็นอะไรที่ได้เกินจากสิทธิ์ตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราตายไปมันก็จบมันก็เหมือนมดตัวหนึ่งที่เดินขึ้นที่เกิดขึ้นมาแล้วมีคนเดินเหยียบพอดีก็เสียชีวิตไปก็ชีวิตมันก็จบแค่นั้นมันเหมือนกับว่าไม่มีความหมายในโลกนี้เลยเกิดมาก็เหมือนมดตัวเดียวก็เลยเกิดความรู้สึกว่าในเวลาที่เขาแถมให้เราเนี่ยน่าจะทำอะไรที่มันมีความหมายมากกว่านี้อย่างน้อยถ้าตายไปมันก็ยังมีคนพูดถึงก็ยังดีที่มันหายไปจากโลกนี้แล้วก็เหมือนมดตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรบ้าง
ความตายที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์ของคุณวิเชียรในครั้งนี้ทำให้การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นไปเพื่อตอบโจทย์เรื่องราวของชีวิตในรูปแบบใหม่จากผู้ที่เคยทำลายกลายมาเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อพิทักษ์ปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูบ่อยครั้งที่คนเรามักจะคิดว่าความตายมีแต่แง่มุมที่หวาดกลัวน่าหลบหนีให้ห่างแต่ความตายของใครบางคนอย่างเช่นคุณวิเชียรที่บอกกับเราว่าชีวิตที่ได้กลับคืนมาเหมือนเป็นโบนัสหรือเป็นของแถมเพราะจริงๆชีวิตเดิมนั้นหมดแล้วค่ะโบนัสและของแถมที่เหลืออยู่ไม่มากนี้จึงมีค่าถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็คงทำอะไรอีกไม่ได้ก็เลยคิดว่าด้วยเวลาที่ได้คืนมาที่มีค่ามากนี้แล้วพอมีค่าก็ต้องทำอะไรให้ดีที่สุดคุณวิเชียรบอกว่าคำว่าดีที่สุดตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ดีสำหรับตัวเองแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยจบไปแล้วดีที่สุดตอนนี้ก็คือดีสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังหรือคนอื่นๆที่สามารถจะช่วยได้นี่ก็คือแง่มุมของความงดงามของชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะใช้เพื่อกลับมาพลิกฟื้นคืนบางอย่างให้กับโลกใบนี้ค่ะ
กรณีมูลนิธิเนี่ยจริงๆแล้วก็คงเป็นผลจากวิธีคิดในลักษณะนั้นแหละแล้วบังเอิญว่าได้เจอกับคนที่รู้สึกว่าเขาทุ่มเทกับการที่จะหาทางฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาให้ได้นะฮะก็เขาทุ่มเททั้งชีวิตเลยทั้งที่ว่าเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนที่จะมารับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคนทำลายนะฮะแล้วแต่ที่ผ่านมาผมเป็นคนทำลายซะเยอะโดยเฉพาะพอช่วงนั้นทำธุรกิจอย่างทำธุรกิจฟาร์มกุ้งนะครับป่าชายเลนตอนนั้นกลุ่มผมนะฮะซื้อพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนไว้ 3,000 ไร่เพื่อทำฟาร์มกุ้งแต่ทำไปแค่ 1,500 ไร่ก็ยังโชคดีว่าทำแค่นั้นนะก็ป่าตรงนั้นเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์สูงมากเราต้องตัดไม้เพื่อที่จะขุดเป็นบ่อถามว่าทำลายสิ่งแวดล้อมไปเยอะไหมถือว่าเยอะถ้าคำนวณในเชิงชีววิทยาในเชิงของปริมาณสัตว์น้ำที่หายไปจากการที่เขาไม่มีแหล่งเพาะฟักนะฮะทำให้ปลาหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่จะออกสู่ทะเลสมมุติว่าถ้าเราจับได้มาทั้งหมดนะฮะเอามาเป็นอาหารทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าเป็นเงินแล้วมันมากกว่ารายได้ที่ได้จากฟาร์มกุ้งเป็น10เท่า100เท่าด้วยซ้ำฮะมันกลายเป็นว่าเราได้กำไรจากกุ้งนะฮะไม่กี่10ล้านนะครับแต่เราจับของคนอื่นคำนวณออกมานะฮะ 2,000 ล้านต่อปีนะฮะโยนทิ้งซึ่งมันเป็นความไม่ยุติธรรมเยอะมากนะฮะแต่ตอนนั้นด้วยการถูกสั่งสอนแล้วก็แนวคิดในเชิงธุรกิจว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายพอไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วเราก็ทำตามกฎหมายใช่ไหมฮะแต่กฎหมายของเรามันไม่พอ ไม่พอที่จะทำให้การใช้ชีวิตเราเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะพอมันเบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยกฎหมายไม่พอแล้วมันจะต้องอยู่ที่จิตสำนึกแหละว่าเราจะต้องทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นจิตสำนึกมันถึงจะเป็นกลไกทางสังคมที่พอที่จะพอเพียงอยู่บ้างในการแก้ปัญหาครับ
เมื่อผันตัวเองจากผู้ทำลายธรรมชาติมาเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องก็เลยมีส่วนในการร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อให้สามารถทำงานช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริงจังนั่นคือมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ที่คุณวิเชียนได้ร่วมก่อตั้งและปัจจุบันก็เป็นรองประธานอยู่นั้นนะคะและอย่างที่คุณวิเชียนได้ตระหนักรู้ว่าลำพังเพียงกฎหมายไม่เพียงพอที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่จิตสำนึกต่างหากที่เป็นกลไกที่สำคัญจึงมุ่งหวังทำงานด้านการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนในการดูแลรักษาธรรมชาติเรื่องของการปลูกจิตสำนึกก็คงเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคะคือต้องบ่มเพาะดูแลรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยคอยดูแลยอดอ่อนไม่ให้ถูกทำลายต้นไม้ถึงจะเติบโตแข็งแรงได้นั่นจึงเป็นที่มาให้ทางมูลนิธิมุ่งทำงานกับเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักธรรมชาติและพร้อมจะปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้ต่อไปในอนาคตค่ะ
ถึงแม้เป้าหมายจะไกลมากหรืออาจจะไม่มีทางสำเร็จได้ก็ต้องทำแล้วโดยเฉพาะเราทำกับเด็กเนี่ยฮะเราเน้นว่าเด็กเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะต้องปลูกฝังให้เขาอันดับแรกคือเรื่องธรรมชาติเรามาเน้นเรื่องธรรมชาติเนี่ยปลูกฝังให้เขามีจิตสำนึกในการที่จะรักษาธรรมชาติไว้ให้เขาเห็นว่าทำไมถึงต้องรักษาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วแค่นั้นไม่พอเพราะว่าการที่จะทำให้เขามีวิธีคิดที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นคนดีหรือเป็นเครื่องจักรดีๆในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะรักษาป่าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าคนไม่ดีป่าก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าทำให้คนดีขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ได้ก็คือไปเริ่มคิดในการที่จะสร้างวิธีคิดกับเด็กให้เกิดขึ้นเป็นวิธีคิดที่อันดับแรกเลยมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลให้เขาคิดแบบมีเหตุผล
การทำงานเพื่อสังคมในลักษณะนี้แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายความลำบากมีได้บ่อยครั้งนะคะก็อาจจะทำให้ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานแต่ในที่สุดคุณวิเชียนก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถค้นหาความสุขท่ามกลางความลำบากได้หรือหาความสุขได้จากความทุกข์นั่นเองค่ะ
มันเป็นกลไกตามธรรมชาติเลยว่าเราทำแล้วเราทำเต็มที่เนี่ยแล้วมันเกิดผลสำเร็จไอ้ผลสำเร็จนั่นน่ะมันทำให้เราสุขใจปิติขึ้นมาแล้วยิ่งเห็นเขามุ่งมั่นตั้งใจในแนวทางที่เราสอนด้วยนะฮะแล้วก็มีคนมาร่วมมือมากขึ้นจากวิธีคิดของเราแล้วก็คนสนใจมากขึ้นซึ่งพวกนี้มันเป็นปิติที่ทำให้เรามีความสุขนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรในการที่จะมีความสุขกับความลำบากเหมือนคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนคล้ายๆเราออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากเลยพอเหนื่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันสบายตัวนะฮะอาบน้ำเสร็จก็สบายตัวมากเลยมันเหมือนว่ามีความสุขกับความลำบาก
การทำงานที่ต้องมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวแม้ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อชุมชนแล้วก็สังคมก็ตามแม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรคุณวิเชียนก็ยังได้ข้อคิดจากการทำงานที่น่าสนใจในเรื่องของความเพียรอีกด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เราได้เห็นภาพว่าความเพียรอันบริสุทธิ์ที่เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จนั้นเป็นอย่างไรเราลองฟังกันต่อนะคะ
ธรรมะมันก็สอนเราอยู่แล้วนะหลักธรรมะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจถึงแม้จะไม่สำเร็จ หรือล้มเหลวในบางเรื่องนะก็ต้องทำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จไม่ได้อยู่แล้วนะต้องล้มเหลวแต่ที่สำคัญที่จะไปสู่ความสำเร็จได้จริงๆคือต้องทำอีกต้องตั้งใจต้องมุ่งมั่นกว่าเดิ
ม
นะเราถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ไม่งั้นไม่มีทางพอเราล้มเหลวหรือแพ้เงี้ย
เราก็ถอย
แล้วก็แพ้เลยแต่ถ้าเราสู้ต่อเนี่ยมันก็ต้องมีชนะสักวันหนึ่งนะแล้วก็จากประสบการณ์มันก็มีชนะอยู่หลายครั้งอาจจะมีแพ้อยู่บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา
ในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่คุณวิเชียรได้เล่าถึงแนวทางแล้วก็หลักการที่ใช้อยู่ซึ่งดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์มากสำหรับการนำไปปรับใช้กับการสื่อสารกับเด็กๆการให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้จากธรรมชาติโดยตรงสอนโดยธรรมชาติจนกระทั่งเขาเห็นความงดงามของธรรมชาตินี่คือหลักการที่น่าจะนำไปใช้ได้นะคะ
หลักการคือทำให้เขาเห็นคุณค่าของป่าและธรรมชาติที่ดีให้เขารู้สึกว่ามันมีค่าด้วยการเล่าเรื่องราวของกลไกของธรรมชาติกลไกของป่าเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะถ้าเราไปทำลายกลไกเหล่านี้ชีวิตเราที่เกี่ยวโยงกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะลำบากอย่างไรนะให้เขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของธรรมชาติสุดท้ายแล้วนะฮะพอเขาเห็นข้อมูลที่ถูกต้องของธรรมชาติเห็นความงามของธรรมชาติจริงๆซึ่งเป็นความงามในธรรมชาติมีความงามอยู่นะฮะมองให้เห็นความงามของธรรมชาติเขาจะรักเองพอเขารักเองแล้วการที่จะลุกขึ้นมาปกป้องก็เป็นเรื่องง่ายแล้ว
เด็กๆเขาก็เหมือนผ้าขาวนะคะผู้ใหญ่อย่างเรากำลังแต่งแต้มสีสันชีวิตให้กับผ้าขาวผืนนั้นไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามการกระทำของเราก็ล้วนมีผลกับชีวิตของเด็กๆทั้งนั้นแต่จะดีกว่าหรือไม่คะถ้าผู้ใหญ่อย่างเราเพียงแต่ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาได้งอกงามเติบโตแล้วก็เลือกสีสันของชีวิตของเขาอย่างที่เขาอยากจะเป็นได้เอง
จริงๆตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราสอนเขานะฮะก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างอย่างเช่นเด็กวิ่งมาบอกที่มูลนิธิบอกว่าลุงไปช่วยหน่อยมีคนตัดไม้แล้วก็เผาป่าใกล้ๆบ้านผมจะทำยังไงดีวิ่งมาบอกนะฮะซึ่งบ้านเขาก็ไกลจากมูลนิธิเยอะนะก็วิ่งมาบอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็อื่นๆอีกหลายๆอื่นๆอย่างเช่นเด็กก็จะเกิดจินตนาการวิธีการในการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างเด็กบางกลุ่มก็รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มดนตรีนะฮะชื่อวงกลิ่นดินก็เขียนเพลงขึ้นมาแล้วก็แต่งเป็นทำนองใส่ทำนองแล้วก็เอาไปลองที่ผ่านมาก็เคยมีกิจกรรมว่าเสาร์อาทิตย์คนมาเที่ยวก็มักจะเอาขยะมาทิ้งก็จะขึ้นไปร้องเพลงบนเขากระโจมนะฮะตรงนั้นเรียกว่าเนิน 1,000 ติดชายแดนนะครับเด็กๆก็ขึ้นไปร้องเพลงให้ผู้มาเที่ยวฟังเสร็จแล้วก็เด็กๆก็จะชวนคนที่มาเที่ยวเนี่ยเก็บขยะลงมานะก็เหตุการณ์นี้ก็มี
เด็กที่ได้ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า18ปีนะคะบางคนก็มาทำงานให้กับมูลนิธิจนปัจจุบันก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดค่ายกิจกรรมเด็กๆไปด้วยนะคะเรื่องราวความงดงามจากจิตใจของมนุษย์ตัวน้อยๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องเรียนรู้กันค่ะและยังมีอีกเรื่องนึงที่ดิฉันได้รับฟังแล้วก็ยังอดซาบซึ้งไปด้วยไม่ได้คือในเรื่องของคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตลองคิดดูว่าถ้าเป็นตัวเราก่อนนะคะเราเนี่ยให้ความหมายของคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสทบทวนคำตอบของตัวเองนะคะว่าอะไรที่เราคิดว่าคือการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะ ู้ฟังคิดออกไหมคะว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะคุณวิเชียนเล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับเด็กๆกำพร้านะคะเราลองไปฟังกันนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยดิฉันคิดว่านี่คือเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดที่จะได้รับฟังกันค่ะ
ลองถามเขาว่าเป็นไงเนี่ยโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นอะไรหลายๆคนก็บอกว่าเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนักฟุตบอลครับผู้ชายก็เป็นนักฟุตบอลนะฮะผมก็ฟังก็คิดเหมือนกันนะคิดเหมือนคนอื่นนั่นแหละก็เลยถามว่าอีกคำถามหนึ่งถามว่าแล้วในสายตาเขาเนี่ยใครประสบความสำเร็จในชีวิตคนนี้ก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยคิดหน่อยคิดไปคิดมาคิดผมได้รับคำตอบที่ผมปลื้มใจคิดว่าผมเกือบจะไม่ต้องสอนเลยคนแรกที่ยกมือตอบเนี่ยเขาบอกว่าในหลวงตอนแรกผมเขาตอบในหลวงยังไม่ได้ถามเหตุผลเนี่ยผมยังเข้าใจว่าโอ้ก็ในหลวงเหมือนเป็นเจ้าของประเทศเหมือนเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศในความคิดของเขานะเดิมทีเนี่ยก็เลยถามสาเหตุว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นในหลวงเขาบอกก็ในหลวงดูแลคนต้องเยอะแยะแน่ก็พูดภาษาง่ายๆดูแลคนต้องเยอะแยะคือเหมือนดูแลคนได้มากมาย
ค่ะต้องบอกเลยว่าฟังเรื่องเล่านี้แล้วรู้สึกปลื้มปิติกับถ้อยคำง่ายๆแต่จริงใจของเด็กๆที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราว่าเด็กๆมองความสำเร็จของบุคคลว่าอยู่ที่การที่ได้มีโอกาสดูแลคนได้มากมายต่างหากไม่ใช่สิ่งอื่นนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณวิเชียนได้ให้แง่คิดไว้น่าสนใจในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งเราสามารถนำไปใช้ตรวจสอบกับชีวิตของเราได้เลยค่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังเราฟังกันนะคะ
ความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันคือการทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขนะดูแลและให้ความสุขตัวเองได้นะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยขั้นที่สองที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกเนี่ยคือการดูแลและให้ความสุขกับคนรอบข้างที่เรารักได้รอบข้างเราเนี่ยใกล้ๆที่เรารักได้แต่ที่สำคัญที่หลายๆคนไม่พยายามไปให้ถึงก็คือการที่จะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่ดูแลและให้ความสุขกับคนหมู่มากที่เราไม่รู้จักที่เราไม่รู้จักด้วยนะหมู่มากที่เราไม่รู้จักได้นั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงซึ่งถ้าเราเปลี่ยนความคิดจากเดิมมาเป็นแบบนี้นะเราจะมีความสุขขึ้นเยอะนะแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรที่ดีไม่ใช่หาเงินอย่างเดียวนะฮะมันก็จะลดการแข่งแย่งลดการเอาเปรียบ
อำนาจเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจแย่งชิงยศถาบรรดาศักดิ์หรือชื่อเสียงซึ่งถ้าสิ่งเหล่านั้นมันต้องแย่งชิงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทางนั้นนะฮะแต่ถ้าเรานะฮะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้กับมีความคิดอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นมีความคิดว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยขั้นต้นก้าวแรกก็คือดูแลและให้ความสุขกับตัวเองให้ได้อันนี้เป็นก้าวแรกที่ทุกคนต้องทำให้ได้ก่อนนะก้าวที่สองเนี่ยก็คือคนรอบข้างก็คือว่าต้องสามารถดูแลและให้ความสุขกับคนรอบข้างที่เรารักได้นะซึ่งข้อนี้ก็ยากขึ้นกว่าข้อแรกนะฮะข้อที่3ซึ่งเป็นข้อที่คนโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่คนที่เรารู้จักนะก็คือการที่สามารถที่จะให้ความสุขกับคนหมู่มากที่เราไม่รู้จักได้ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อในสังคมนะฮะถ้าคนโดยส่วนใหญ่มีความคิดเหล่านี้ผมว่าลดปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมคนสังคมมนุษย์รูปแบบนี้ผมถือว่าเป็นรูปแบบที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
เมื่อความตายได้ให้โอกาสผู้ชายคนนี้ ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงคุณวิเชียรก็ไม่ได้ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปค่ะนี่คือความงดงามที่คนหลายคนไม่อาจจะได้รับโอกาสแบบนี้คนส่วนมากจะคิดแต่ว่าโอกาสคือการที่ได้มีความสามารถในการทำงานในการหาเงินทองทรัพย์สินมียศมีอำนาจแต่ไม่ได้คิดถึงโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นหรือใครบางคนอาจจะคิดว่าก็อยากจะแบ่งปันนะแต่ต้องรอให้ตัวเองพร้อมก่อนค่อยทำการช่วยเหลือหรือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมซึ่งคุณวิเชียรก็มีข้อคิดที่ให้เราได้นำไปใช้ได้เช่นกันค่ะ
การที่เราคาดหวังว่าจะทำได้ต่อเมื่อมียศมีเงินมีอำนาจเนี่ยถ้าเราคาดหวังแค่นี้นะฮะเราก็คงไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทำได้ตั้งแต่ก้าวเล็กๆนะครับอย่ากังวลว่าเราจะก้าวใหญ่ๆก้าวยาวๆเพื่อให้ทำได้ตามที่เราฝันทั้งหมดเนี่ยเราคงทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าก้าวแต่ละคนมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแต่ละคนก็ทำในสิ่งที่ก้าวตัวเองก้าวได้โดยง่ายนะฮะก็พอแล้วนะฮะอาจจะไม่จำเป็นต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ที่เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าเขาแค่ก้าวเล็กๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นั่นก็เป็นความหมายว่าเราทุกคนสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมนี้ได้ด้วยก้าวเล็กๆของเรานะคะไม่ต้องรอว่าต้องถึงเวลานั้นเวลานี้ก่อนค่อยทำเพื่อสังคมแต่สามารถเริ่มทำได้ทันทีเลยตามสติกำลังของเราเองสำหรับคุณวิเชียรคนที่เคยผ่านความตายมาแล้วเมื่อเราลองถามว่าแล้วถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายในชีวิตของเขาอีกครั้งนึงล่ะถ้าเขามีโอกาสได้พูดได้บอกคนอื่นๆได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยชีวิตของคนเราหนึ่งคนเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรดีๆเนี่ยน้อยมากนะเราจะใช้ชีวิตที่เหลือที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทำอะไรไม่ดีให้เป็นที่กล่าวขานกันทั้งประวัติศาสตร์เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเขาอาจจะจดจำเราแต่ในเรื่องไม่ดีเราคงไม่ภูมิใจแน่ๆเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเราเองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีที่จะให้คนอื่นจดจำไปอาจจะการจดจำนี่อาจจะไปได้ไม่ยาวนานสักเท่าไหร่ไม่เหมือนวัตถุอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็ผมก็ยังถือว่าถ้ามนุษย์นะฮะยังคงอยู่นะฮะแล้วก็มีสังคมที่ดียังคงอยู่เนี่ยไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปไม่รู้จบเนี่ยอย่างแน่นอนครับ
เรายังมีคำถามที่อยากรู้ว่าแล้วคนที่เคยตายแล้วเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับเรื่องของชีวิตเขาคิดว่าชีวิตนี้คืออะไรกันแน่นี่คือคำถามที่ดิฉันคิดว่าใครๆก็คงอยากรู้คำตอบบ่อยครั้งนะคะเราอาจจะถามตัวเราเองว่าเกิดมาทำไมชีวิตเนี้ยเกิดมาเพื่ออะไรเหล่านี้ก็ล้วนเป็นคำถามที่ผู้คนมักจะถามตัวเองในบางช่วงบางเวลาของชีวิตคุณผู้ฟังล่ะคะเคยไหมคะที่ตั้งคำถามแบบนี้กับตัวเองแล้วถึงวันนี้ได้คำตอบหรือยังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาฟังคำตอบจากผู้ชายคนนี้กันค่ะ
ชีวิตคืออะไรเรื่องนี้ค่อนข้างตอบยากเลยนะฮะจริงๆมันเป็นค่อนข้างเป็นนามธรรมถ้าจะอธิบายออกไปนะฮะจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมีชีวิตเยอะหลายรูปแบบมากเลยนะครับไล่ตั้งแต่ชีวิตระดับเซลล์ขึ้นมาจนชีวิตที่เป็นชีวิตที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นนะฮะเป็นสัตว์เป็นอะไรในหลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับจนสุดท้ายมาเป็นคนคราวนี้คนมีความแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าคนมีสติ ปัญญามีสมองที่สำคัญก็คือว่าคนเนี่ยมีสมองที่เขาเรียกรู้สำนึกว่าตัวเองมีตัวตนแต่สัตว์โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสำนึกตรงนี้สมมุติถ้าเอาสุนัขมาดูรูปตัวเองในกระจกเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นสัตว์ตัวอื่นไม่รู้ว่าเป็นตัวเองหรือแม้กับสัตว์อื่นๆแต่ที่ใกล้เคียงคนมากที่สุดก็คือคงเป็นลิงนะครับลิงฉลาดฉลาดหลายชนิดนะโดยเฉพาะลิงชิมแปนซีก็จะรู้ว่าเขามีตัวตนนะซึ่งชีวิตมันก็เริ่มซับซ้อนขึ้นผมก็คิดว่าชีวิตสมมติว่าชีวิตของคนนะฮะชีวิตของคนที่อยู่บนโลกเกิดบนโลกเนี่ยผมว่ามันก็คือเป็นกลไกทางชีวภาพนะที่ธรรมชาติค่อยๆสร้างขึ้นมาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นทางด้านร่างกายก่อนนะแล้วก็ไปมีความซับซ้อนทางด้านสมองมากขึ้นเรื่อยๆถามว่ามีภารกิจไหมผมเชื่อว่ามีภารกิจนะฮะเพราะว่ากลไกของธรรมชาติทั้งจักรวาลเนี่ยมันเป็นกลไกที่มีการกำหนดระวางแผนกันค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนนะฮะค่อนข้างชัดเจนและแน่นอนแต่อยู่บนความไม่แน่นอนทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหลักทางพุทธศาสนาด้วยแล้วก็เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะโดยเฉพาะความรู้ทางด้านฟิสิกส์ก็คือมีหลายๆอย่างนะฮะอยู่บนฐานของความไม่แน่นอนนะซึ่งตรงเนี้ยเมื่อเราเกิดอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นกลไกที่เราเนี่ยโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยน่าจะมีภารกิจที่ว่านี้น่าจะเป็นภารกิจที่จะทำอย่างไรให้เขาเรียกอะไรสิ่งมีชีวิตบนดาวพระเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และสมดุลนะฮะแต่คนกว่าจะมีปัญญาถึงขั้นนั้นก็คงต้องใช้เวลานานเราเรียนรู้จนเกิดศาสนาขึ้นมาเพื่อสั่งสอนเราให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างยั่งยืนและมีความสุขอย่างไรเนี่ยเราถูกสอนในดูจากหลายๆศาสนาพยายามที่จะสอนนะฮะแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนจนพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเริ่มมาให้เราค่อยๆคิดว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเชื่อทันทีนะสอนให้เราค่อยๆ คิดแล้ววิเคราะห์ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วสุดท้ายก็คือสอนให้เราอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ใช่เฉพาะแค่คนนะครับอย่างยั่งยืนไม่เบียดเบียนกันนะครับมีจิตใจที่ดีต่อกันเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเป้าหมายโลกหรือดาวพระเคราะห์ทุกดวงเนี่ยต้องไปสู่เส้นทางนี้ถ้าสิ่งมีชีวิตในดาวพระเคราะห์ใดๆนะฮะไม่ไปเส้นทางนี้คือมีโอกาสฆ่าก็ฆ่ามีโอกาสกำจัดก็กำจัดเนี่ยดวงดาวอันนั้นสุดท้ายก็แตกสลายแตกไม่ใช่ดวงดาวแตกนะฮะคือแตกสลายคือระบบนิเวศพังทลายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน
ค่ะชีวิตคือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สมดุลสิ่งนี้น่าสนใจมากนะคะถ้ามนุษย์เราทุกคนเห็นความหมายของชีวิตในมุมมองนี้นอกจากชีวิตจะอยู่ร่วมกันกับทุกๆสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เฉพาะแค่กับมนุษย์ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันด้วยแล้วเนี่ยก็ยังอิ่มเต็มไปด้วยการเกื้อกูลกันด้วยและนี่ก็คือความหมายของชีวิตในการเรียนรู้ของคุณวิเชียรค่ะทีนี้ในแง่มุมของความตายที่คู่กันกับชีวิตบ้างในฐานะคนที่เคยผ่านมาแล้วคุณวิเชียรมีมุมมองอย่างไรบ้างความตายเป็นอย่างไรเราไปฟังกันนะคะ
พอเคยผ่านมาแล้วรู้สึกถ้าจะไปอีกมันง่ายนะฮะแล้วมันรู้สึกรู้เส้นทางแล้วก็เหมือนคนโดยทั่วไปถ้าเคยเดินผ่านที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยการที่จะไปอีกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวใช่ไหมฮะพอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วมันง่ายในการที่จะยอมรับการไป ต่ไม่ใช่ว่า ยอมรับกันไปคือยอมรับสภาพทุกอย่างนะฮะแต่เราสามารถที่จะเตรียมตัวได้คิดว่าก่อนไปเนี่ยเราควรทำอะไรให้ไว้นะฮะแล้วถ้าจะไปเมื่อใกล้เวลาแล้วเนี่ยเราจะดูแลใจตัวเองอย่างไรในการไปอย่างมีความสุขซึ่งตรงเนี้ยก็ง่ายนะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าความตายมันง่ายดายความตายมันธรรมดาความตายมันรู้สึกว่าเป็นกลไกธรรมชาติที่เราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยอย่างแน่นอนนะฮะพอรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าโลกใดโลกหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตใดสิ่งนี้หนึ่งไม่มีความตายสิ่งนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาต่อสังคมนั้นจะเป็นปัญหาต่อดาวพระเคราะห์ดวงนั้นถ้าเราไม่ตายนะแล้วถ้าเราต้องตายแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนตาย
ต้องบอกว่าดิฉันฟังคุณวิเชียรแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะเราอาจจะเคยรับฟังเรื่องราวความตายที่ให้ความรู้สึกน่ากลัวความตายที่ไม่น่าพบเจอแต่สำหรับคุณวิเชียรเหมือนว่าเคยไปที่ไหนสักที่มาแล้วมีความคุ้นเคยถ้าจะไปอีกก็แค่ยอมรับแล้วก็ไปถ้าเรามองเห็นว่าความตายเป็นความกรุณาของธรรมชาติเพราะถ้าไม่มีความตายก็จะมีปัญหาต่อสิ่งต่างๆตามมาอีกมากมายนะคะและที่สำคัญคือการที่เราสามารถเตรียมตัวไปอย่างมีความสุขซึ่งเราทำได้ด้วยตัวเองตรงนี้น่าสนใจและทำให้รู้สึกมีความสุขค่ะเพราะเราสามารถทำเองได้เตรียมพร้อมเองได
้ประเด็นก็คือว่าสมมติว่าคนเราเนี่ยเรามีชีวิตเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะมีประวัติศาสตร์ของตัวเองใช่ไหมครับแล้วประวัติศาสตร์อะไรที่ดีสำหรับความรู้สึกเราตอนเราแก่เนี่ยถ้าเรามีประวัติศาสตร์ที่ดีๆมากมายนะพอเราแก่เนี่ยเราจะมีคนที่นั่งคุยเพื่อแลกเปลี่ยนหรือฟื้นความหลังกันว่าเราเคยทำอะไรดีๆประวัติศาสตร์ที่ดีของเราในยาววัยเนี่ยมันมีคุณค่าตอนเราแก่แต่ยิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือประวัติศาสตร์ที่ดีที่เราทำทิ้งไว้ก่อนเราตายนั่นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีสำหรับเราเมื่อเราตายไปแล้วนั่นหมายความว่าเราคุ้มค่าแล้วในการมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราสร้างประวัติศาสตร์ที่ดีเกิดขึ้นในโลกนี้
จากเรื่องของชีวิตและความตายที่ตอกย้ำกับเราว่าเราต้องสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตของเราเองเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับความตายที่จะมาถึงและเมื่อมาถึงบทสรุปว่าแล้วชีวิตนี้สอนอะไรเราบ้างอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณวิเชียรได้เรียนรู้จากการได้ชีวิตมาทั้งชีวิตแบบเดิมในรอบแรกก่อนที่จะหมดลมหายใจและชีวิตใหม่ในรอบที่สองหลังจากได้ลมหายใจกลับคืนมาและความตายได้ให้โอกาสเรามาฟังกันค่ะ
โอ้อยู่ในหลักพระพุทธศาสนาทุกอย่างสอนให้เราหนึ่งให้เรารู้เลยว่าไม่มีอะไรแน่นอนจีหลังยั่งยืนอันนี้อย่างแน่นอนสองสอนให้เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นป่าเป็นต้นไม้นะสอนให้เราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้อย่างเกื้อกูลอย่างปราณีอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นกลไกธรรมชาตินะไม่ใช่กลไกของมนุษย
์ค่ะการดำเนินชีวิตของเราให้สอดคล้องกับกลไกธรรมชาติเพราะมนุษย์เราไม่ได้เป็นผู้สร้างธรรมชาติแต่มนุษย์เป็นเพียงจุดเล็กๆในธรรมชาติเท่านั้นหากว่าเราทำลายธรรมชาตินั่นก็คือเราก็ทำลายตัวเองนั่นเองนะคะสำหรับดิฉันการได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของคุณวิเชียรในวันนี้ทำให้รู้สึกอิ่มเอมไปกับถ้อยคำแล้วก็แง่คิดที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตจริงค่ะเรื่องราวของคุณวิเชียรเจษฎาการทั้งในแง่ของการดำเนินชีวิตตัวเองการดูแลคนรอบข้างการดูแลผู้อื่นในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลเพื่อสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืน ในรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างอาจจะจบลงเพียงแค่นี้รวมถึงเรื่องราวของบุคคลหลายๆท่านที่รายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างได้เคยนำเสนอมาล้วนมีแง่มุมที่หลากหลายแต่ทุกมุมที่มองเข้ามาในเรื่องชีวิตและความตายนั้นเราพบว่าล้วนเชื่อมโยงมาที่ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตนี้ค่ะและด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตนี่แหละค่ะทำให้การดำเนินชีวิตของเราด้วยการวางใจเป็นกลางๆที่ไม่เอ็นเอียงไปในความพอใจความไม่พอใจจนกระทั่งสามารถที่จะมีความรักความกรุณาความไม่เบียดเบียนกันได้โดยที่ไม่แบ่งแยกไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ว่าจะเป็นภายในตนเองหรือว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะต่างชาติต่างศาสนาต่างผิวพรรณหรือว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ค่ะเราพบว่าชีวิตสอนเราแบบนี้เสมอในทุกๆเหตุการณ์สอนให้เราอยู่บนกระแสเดียวกันกับธรรมชาติสอนให้เราสอดคล้องกับความเป็นจริงตามธรรมชาติอยู่ที่ว่าเราเคยได้ยินสิ่งที่ชีวิตกำลังสอนให้เราได้เดินบนกระแสของธรรมชาตินี้หรือไม่เท่านั้นเองนะคะรายการชีวิตสอนอะไรเราบ้างอาจจะจบลงที่นี่แต่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนรู้และค้นหาความหมายชีวิตของท่านผู้ฟังคงไม่จบลงที่นี่อย่างแน่นอนอยากเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นการเรียนรู้ของเราเองเริ่มต้นที่ตรงจุดจบกันนะคะสวัสดีค่ะ